უკვე 1:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურები.
Sahibkarlar deyir ki, ilin əvvəlindən qida məhsulları hər dəfə təzə qiymətlə baha gəlir. İlin sonuna nə qədər bahalaşma gözlənir? Azaldığı layihə baxırsınız, bizimlə qalın. Talib Bağırzadə ifadə verib, öldürülən polis əməkdaşlarına görə hökumət günahkardır. Braziliyada iqtisadi böhran ərəfəsində olimpiyadaya qarşı etiraz aksiyası keçirilib. Müstəqil iqtisadçılar hesablayıb ki, bu ilin əvvəlindən 30% bahalaşma olub. Statistika komitəsi isə təxminən 10% bahalaşma olduğunu yazır. Bahalanma əsasən idxal olunan məhsulların qiymətlərindədir. Su, işıq, çörək, ardınca da bazarlarda ət bahalaşıb. Piştaxtalarda əvvəl 7 manat 50 qəpiyə satılan mal ətinin 1 kilosu indi 8 manat 50 qəpiyə satılır. Yəni təxminən 10% bahalaşıb. Qəssablar durumu malı əvvəlkindən daha baha almaları ilə izah edirlər.
İşliyə görə mal saxlamaq olmur. Yəni bordaq heyvan, dam heyvanı saxlamaq olmur. Onunla əlaqədar 50 qəpi fərq edir. Bəs o da bir müddətdən sonra o da düşməlidir qaydı.
Bəs qiymətincə fərqlər var mı? Yəni bir ay bundan əvvəl, 2 ay bundan əvvəlki qiymətdə fərqi var mı?
Bəli, 50 qəpi qalxır. 2 ay bundan qabaq mal borluğu var idi. İndi mal qıtlığı yarandığı üçün 50 qəpi fərq edir.
Meyvə tərəvəz bazarında qiymətlərdə artım olsa da, əsasən mövsümü məhsulların qiymətində azalma var. Alıcılarsa bahalıqdan şikayət edir.
Kəsəridir, sonra əridir, çox bahadır, çox. Mən Rusiyadan gəlmişəm bu yaxınlarda. Orada burdan çox ucuzdur. Orada bizim pul da əriyin kilo 1 maylı köpüydür. Ağ gilas 1 maylı köpüydür. Moruq 1 maylı köpüdür. Burada 5 manata, 4 manata. Çox çətindir, çox bahalıdır. Çox şey qənaət edirəm. Ürəyim nə istəyir, onu ala bilmirəm. Məsələn ki, əriyəri mən süftə edib yeməmişəm. Əriyi qutarır, ancaq mən yeməmişəm.
Çay baha, gənd baha, hər şey baha.
1.70-ə çay olur.
Qadıqlar baha.
Alıb istifadə edə bilmir.
Birini tapmış qəpə qara çay olur.
Qara çay 70 qəpiydi.
Normal 70 qəpə qara çay.
Çörək 30 qəpiydi, 40 qəpiydi, çəksiniz onu. 3 dənə çörək 700 qramdır. Heç bir kilo gəlmir.
Adının çəkilməsini istəməyən sahibkarsa deyir ki, hər dəfə təzə mal gətirəndə cüzi də olsa qiymətində artım olur. Bu ilin əvvəlindən həm də kommunal xidmətlərin qiymətində artım olub. Su tarifləri təxminən 35%, elektrik enerjisi 17% bahalaşıb. Avqustun 1-dən çörəyin qiyməti 15%-dən çox artım olub. Ən çox bahalanma yağlarda müşahidə olunur, 25%. Başqa hansı məhsulların qiymətində bahalanma hiss olunur? Facebook istifadəçilərindən Seva imzalı oxucu yazır ki, çörək, işıq, su, şəkər, ət bahalaşıb. Məmməd Qaraxanlı yazır, ərzaq məhsullarının qiyməti bahalaşıb, qalan şeylər onsuz da əvvəlcədən bahaydı. Səbuhi Mirzəyev adlı oxucu yazır ki, bugün aldığım ərzaqların adını çəkəcəm. Mal əti sümüklü alırdım 7 manat 50 qəpiyə, bugün aldım 9 manat 80 qəpiyə. Yumurtanı alırdım 10 qəpiyə, bugün aldım 17 qəpiyə. Çörəyi 30 qəpikdən alırdım, indi 40 qəpiyə almışam. İqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, kommunal xidmətlərin bahalaşması ilə qiymətlərin artım prosesinə başlanıb və bahalanma prosesi il sonuna qədər davam edəcək.
Dana ətinin bahalaşması ilə bu proses başa çatmayacaq. Çünki bu bazarlar bir-biri ilə çox əlaqəlidir, xüsusilə də ət məhsulları bazarı. Çünki dana ətinin bahalaşması, qoyun ətinin bahalaşmasına, eyni zamanda quş ətinin bahalaşmasına və bütün bunlarla yanaşı həm də deyərdim ki, digər məhsullar üzrə bahalaşmaya təsir göstərəcək. Çünki bir çox məhsulların tərkibində ət və ət məhsulları var. Gözləntilərim ondan ibarətdir ki, yaxın zamanlarda yəqin ki, nəqliyyatda gediş haqqı artırılacaq. Yəni, bunlar arasında xüsusilə də metroda gediş haqqını qeyd eləmək istəyirəm, dəmir yolu nəqliyyatında gediş haqqını. Amma bazarların bir-birinə təsirinin nəticəsini də biz nəzərə alsaq, bəlli olacaq ki, həm də avtomobil nəqliyyatında da gediş haqqının artımı gözləniləndi. Gözləntilərimiz var ki, qazın və benzinin qiymətində bahalaşma olsun.
İqtisadçılar bahalaşmanın davam edəcəyini proqnoz edir. Deputat Vahid Əhmədov qiymətlər nə qədər arta bilər sualına cavabında deyib ki, bu, hökumətin apardığı siyasətdən asılıdır. Deputat qiymətlərin çox bahalanacağını düşünmür.
Çox qalxmaz. Çünki devalvasiyadan sonra onsuz da qiymət qalxıb, amma bəzi müxtəkirlər və sahibkarlar qiymət artımına gedə bilərlər. Belə ağır vəziyyətdə lazımdır ki, hökumət çevik işləsin, çevik siyasət aparsın, çevik qərarlar versin. Çevik hökumət olmalıdır, dərin islahatlar aparılmalıdır. Yəni hər şeyi əhalinin üzərinə qoymaq düzgün deyil.
İqtisadçılar hökumətin islahatlara getməli olduğunu deyir. Reuters agentliyindəki məqalədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəsmisi bildirir ki, Azərbaycan hazırki böhrandan çıxmaq üçün lazımsız xərcləri azaltmalı, qeyri neft gəlirləri olan sahələri artırmalıdır. İqtisadçılar bildirir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının 80%-dən çoxu neft gəlirlərindən asılıdır. Dünya bazarında neftin qiyməti düşəndən sonra Azərbaycanda manat dollara nəzərən 2 dəfə ucuzlaşıb, bu ucuzlaşma əsasən də idxal olunan malların qiymətində bahalaşma ilə müşahidə olunub. Beynəlxalq reyting agentlikləri Azərbaycanın reytingini aşağı səviyyəyə endirib. Moody's Beynəlxalq Reyting Agentliyi Azərbaycan iqtisadiyyatı üzrə proqnozuna yenidən baxaraq, real ümumdaxili məhsulun artımını 1%-dən 2017-ci ilə 0%-ə qədər endirib. 2016-cı ildə agentlik ümumdaxili məhsulun 0,7%-ə qədər azalacağını proqnozlaşdırır. Nadarın işi üzrə məhkəmə davam edib. Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Talib Bağırov deyib ki, hadisə vaxtı polis işçilərinin öldürülməsinə görə Nadaran sakinləri yox, hakimiyyət günahkardır.
Yenidən vəsadat verdim ki, sənədlər sürəti bizə təqdim olunsun. Məhkəmə təmin elədi və istədiyim sənədlər sürəti verəcək. Və daha sonra dövlət danışı ittihamı elan etdi və Talib Bağırov ifadə verdi, geniş bir ifadə verdi və günü birinci yarısı onun ifadəsinə yekunlaşdı və sual-cavablar oldu və Talib Bağırov da ifadəsinə göstərdi ki, ümumiyyətlə, həmin 2015-ci növrün 26-cında Nardaranda baş vermiş hadisəsi hakimiyyətin təxribatıdır. Və ölən polis işçiləri də məhz hakimiyyətin əli ilə öldürülüb. Yəni onların ölümündə Nadaran sakinlərinin və təqsirlənən şəxslərin heç bir günahı yox.
2015-ci il noyabrın 26-cında polisin Bakının Nardaran qəsəbəsindəki keçirdiyi əməliyyatında 2 polis olmaqla 6 nəfər həlak olmuşdu. Hökumət qəsəbədə dini radikal qüvvələrin kök saldığını bildirmişdi. Nardaranda və Sabunçu polis idarəsinin qarşısında baş verən hadisələrə görə 70 nəfər saxlanmışdı. Onların əksəriyyəti bir neçə gün sonra azad edilib, bir hissəsi isə 1 il 6 aydan 2 il 6 aya qədər həbs cəzası alıb. Hazırda Nardaran hadisələrinə görə saxlanan 18 nəfərin məhkəməsi gedir. ABŞ-da prezidentliyə namizəd Donald Trump deyib ki, Obama ölkə tarixinin ən pis prezidentidir.
ABŞ-da Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trump, Barack Obamanın Ağ Ev dövrünün əsil fəlakət olduğunu deyib. O, bunu Barack Obamanın onun barəsində dediklərinə cavab olaraq bildirib. Trump, Fox televiziyasına müsahibəsində Obamanın zəif və təsirsiz olduğunu deyib. O, Obamanın bəlkə də ölkə tarixində ən pis prezident olduğunu deyib. Donald Trump həmçinin qeyd edib ki, xarici siyasət sahəsində də Obamadan çox bilir. Qeyd edək ki, prezident Barack Obama bundan əvvəl Donald Trumpın prezidentliyə uyğun olmadığını demişdi. Prezident həmçinin respublikaçılardan onu hələ də niyə dəstəklədiklərini soruşub. Obama deyib ki, onun Respublikaçılar Partiyasından əvvəlki prezident və prezidentliyə namizədlərlə fikir ayrılıqları olub, amma o bu adamların prezident kimi çalışa biləcəklərini heç vaxt şübhə altında qoymayıb. ABŞ-da növbəti prezident seçkisi noyabrın 8-də keçiriləcək. Prezidentlik uğrunda Donald Trump və Demokrat Partiyasından Hillary Clinton mübarizə aparacaq. Rio de Janeiro'da böhran vaxtı olimpiya oyunları keçirilməsinə etiraz olaraq aksiya keçirilib. Aksiyaçıları şəhər ətrafındakı yolları bağlayıblar. Olimpiya məşəli estafetinin sonuncu mərhələsi həmin ərazidən keçməli imiş. Amma məşəl Rio-ya çatdırılan gün həmin ərazidə etiraz aksiyası keçirilib və təşkilatçılar marşrutu dəyişməli olublar. Buna görə məşəl başqa yerə aparılıb və 1 saat gecikmə olub. Yerli mətbuatın yazdığına görə aksiyada müəllim və tələbələr də daxil olmaqla 200 ədək adam iştirak edib. Onların əllərində Həmkarlar İttifaqının bayraqları olub. Əmək haqqlarının gecikdirilməsindən gileylənən aksiyaçılar böhran vaxtı olimpiya oyunlarına ehtiyac olmadığını bildiriblər. Hakimiyyət isə deyir ki, olimpiyada şəhərin xeyrinə olacaq. Özündən sonra idman obyektləri və ictimai nəqliyyat üçün yeni sistem qoyub gedəcək.
Deyir ki, dünyaya 2 dəfə gəlib. Bir dəfə ölkəsində, bir dəfə də ABŞ vətəndaşı olanda. Amerika arzusu gerçək olmuş Alsiriyaninin hekayətini izləyək.
Avad Alsiriya bu an üçün 50 ildən çox da gözləyirdi. 4 iyul Amerikanın müstəqillik günündə o, Virginia ştatının Charlottesville şəhərində and içərək 2 oğlu və digər 80 nəfərlə birlikdə vətəndaşlığı qəbul edib. Mənim 2 ad günüm var. Birinci, mən İraqda anadan olanda, ikinci isə iyulun 4-üdür.
July 4, this is my birthday, second.
İraqda Fələstinli ailəsində anadan olan Alsiriya heç bir ölkənin vətəndaşı olmayıb. O, həmişə mühacir olub.
When I
Mən vətəndaşlıq imtahanını keçəndə ağladım. Çünki bu mənim 58 illik arzum idi. Mən uzun vaxt idi gözləyirdim. Alsiyanın ailəsi Bağdadda yaşayıb. O, orada İraqlı ortağı ilə dükkan işlədib. 2003-cü ildə ABŞ-ın İraqa müdaxiləsinin ardınca həmin ölkədə təriqətlər arası münaqişələr vüsət aldı.
Every day when I open my door,
mən hər gün qapımı açanda küçələrdə cəsədlər görürdüm.
In the street, when I go to
kanıma gedəndə də cəsədlər görürdüm.
That body in the street,
belə həyat olmur.
It is not life.
Onun ortağı öldürüldükdən sonra yoldaşı da kürəyindən vurulub yaralanmışdı. O ailəsini götürüb Bağdada tərk edib.
I close everything. I don't need anything.
Mən hər şeyi bağladım. Mənə heç nə lazım deyildi. Bütün pullarımı və biznesimi itirdim. Mən sadəcə oğullarımı və ailəmi xilas etməyə çalışırdım. Çünki bir gün mənim oğullarım da öldürülə bilərdi. Onlar Suriya yaxınlığındakı qaçqınlar düşərgəsində 3 il yarım yaşadıqdan sonra mühacirət proqramı vasitəsilə 6 il əvvəl Birləşmiş Ştatlara gələrək Virginiyanın Charlottesville şəhərində məskunlaşdılar. Amerikaya gəldiyim ilk gün içimdə bir hiss oyandı. Mən buranın vətənim olduğunu hiss elədim. Al-Suriya Amerikaya gəldikdən sonra ərzaq dükanında işləməyə başladı.
I like this job.
Mən bu işi bəyəndim. Mən Amerikaya bunun qarşılığını qaytarmaq istəyirəm. Çünki o mənə vətəndaşlıq verdi. Bugünə qədər 6 il oldu. Hələ mən istirahət etməmişəm. ABŞ vətəndaşı olduqdan qısa vaxt sonra ata və oğul həyatlarında ilk dəfə pasport üçün müraciət edib. Allah mənə uzun ömür versin. Amerikanın borcundan çıxa bilim. Çünki Amerika mənə xəyallarımın Çin olmasına yardım etdi.
Bugünlük bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri foto və videoya çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türsat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə sizinlə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Beynəlxalq bank özəlləşdirməyə hazırlanır, ancaq özəlləşmə bu il olmayacaq. Azərbaycanda özəlləşdirmənin üçüncü mərhələsi gəlir. Özəlləşmə ilə iqtisadi problemlər həll olunacaq mı? İdman gündəliyi media yazır ki, futbol Allahı Qarabağdan üz döndərdi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Beynəlxalq Bankının özəlləşməsi uzanacaq, bu il özəlləşmə gözlənilmir. Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatası Direktorlar Şurasının sədri Rüfət Aslanlı Reutersə müsahibəsində belə deyir. Onun sözlərinə görə 2016-cı ildə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı özəlləşdirilməyəcək, buna səbəb özəlləşdirilməyə hazırlıq işlərinin hələ başa çatmamasıdır. O deyir, hökumət Azərbaycan Beynəlxalq Bankının əksər problemlərini həll edib, lakin bu proses vaxt istəyir. Bu səbəbdən bankın bu il özəlləşdiriləcəyi real deyil. Beynəlxalq bankın özəlləşdirilməsi beynəlxalq maliyyə qurumlarının əsas tələbidir. Hökumət hər dəfə bəyan etsə də özəlləşməyə o qədər də meyilli olmayıb. Ancaq 2015-ci il iyunun 15-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Beynəlxalq Bankda maliyyə durumunun sağlamlaşdırılması, dövlətə məxsus səhmlərin özəlləşdirilməyə hazırlanması haqqında fərman verdi. Bundan başqa Azərbaycanda özəlləşmənin də yeni mərhələsi, üçüncü mərhələsi gəlir. Bütün bu özəlləşmə, yeni özəlləşmə Azərbaycanın iqtisadi problemlərini həll eləyə biləcəkmi? İqtisadçı Quba Dibadoğlu.
Baxır, özəlləşdirməyə hansı prizmadan Azərbaycan hökuməti daxil olacaq və bu siyasəti hansı məqsədlə həyata keçirəcək? Əgər söhbət fiskal məqsədlərdən gedirsə, dövlət büdcəsinə vəsait cəlb eləmək üçün özəlləşdirmə həyata keçirilirsə, mən inanmıram indiki halda Azərbaycan dövlət şirkətləri özəlləşdirmədə dövlət büdcəsinə əlavə vəsait daxil olmasını təmin edir. Çünki Azərbaycan dövlət şirkətlərin böyük əksəriyyətinin xarici əsərləri var, daxili borcları var və bu məqsədə onların sahəsindən əldə edilən gəlirlərin əhəmiyyətini aşağı salır və eyni zamanda həzmini azaldır. Əgər özəlləşdirməyə sağlamlaşdırma prizmasından baxılacaqsa, deyək ki, Beynəlxalq Bankı o məqsədilə özəlləşdirməyə çıxaracaqlarsa, sonradan da bu bank deyək ki, şəxsi Azərbaycanda bir ailənin bir qarı-qarxın şəxsi kapitalına çevriləcəksə, onda da ciddi dəyişiklər gözləməyə dəyəmir. Amma özəlləşdirmə ölkəyə real şəkildə investor gətirəcəksə və investor həmin aldığı bankı və ya da şirkəti sağlamlaşdırmaq üçün öhdəlik götürüb, onu müəyyən bir səviyyədə modernləşdirib xidmətlərinə istehsalına kimi yeni standartlara, tələblərə uyğunlaşdıracaqsa, təbii ki, onda özəlləşdirmədə həmçədə bilirəm ki, ciddi nəticələr gözləməyə dəyər. Amma mənim dəyərləndirməm ondan ibarətdir ki, nə fiskal baxımdan, nə sağlamlaşdırma baxımdan hazırki özəlləşdirmə Azərbaycan iqtisadiyyatındakı mövcud problemlərin həllində əhəmiyyətli rol oynamayacaq. Çünki yenə dediyim kimi özəlləşdirmə ilə bağlı hələ ki gedən müzakirələr onu göstərir ki, özəlləşdirmədə yalnız yerli investorlar iştirak edəcək, sonra da bankların özəlləşdirilməsində və bu bayaq qeyd etdiyim prinsiplərə ziddir. Ölkəyə səmərəli investor və eyni zamanda peşəkar menecer gəlməyəcək və o halda da özəlləşdirmənin iqtisadi effektlərindən danışmam tez.
Özəlləşmə hansı problemləri həll eləyəcək və ya eləyə biləcəkmi? Buna iqtisadçı ekspert Qubad Vədoğlunun cavabını eşitdik. İndi isə eyni suala digər iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin cavabı.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan üçün dövlət mülkiyyət obyektlərinin özəlləşdirilməsini önəmliyyət kəsb edir. Ona görə ki, böyük neftkarlar dövründə Azərbaycan bu məsələyə diqqət yetirmədi və ölkənin belə deyə xüsusilə kommunal sektorunda iriz dövlət müəssisələri qalmaqdadır və bu müəssisələri heç də müasir, belə deyək ki, bazar iqtisadiyyat prinsiplərinə fəaliyyət göstərə bilmir, müasir menecment qaydalarına mənimsəyə bilmirlər. O cümlədən də bank sektorunda ölkənin ən böyük bankı olan Beynəlxalq Bank hələ də dövlət mülkiyyətindədir və təəssüf ki, bu bankda dövlət mülkiyyət olmasından istifadə edərək burada demək olar ki, digər banklarla bazar rəqabətli olmadı. Buna hər zaman xüsusi belə deyək yanaşma mövcud idi. Və bu baxımdan təbii ki, indiki halda bu müəssisələrin bazar prinsipləri rəqabətə əsasında fəaliyyət göstərməsi üçün onlarda müasir menecment üsulunun tətbiqi, onların canlandırılması üçün və xüsusilə digər müəssisələrlə bərabər şərtlərlə rəqabət aparmaları üçün onların özəlləşdirilməsi vacibdir. Lakin bu müəssisələrin özəlləşdirilməsi sadəcə olaraq hər hansı bir obyektin müəssisənə özəlləşdirilməsi kimi yanaşma doğru deyil. Xüsusilə söhbət o cür həm kommunal müəssisələrdən gedirsə xüsusi yanaşmada Beynəlxalq Bank olmalıdır. Bu müəssisə xüsusi özəlləşmə yanaşması tələb edir. Ona görə ki, indiyəcən dövlət mülkiyyətində olan bu müəssisə uzun müddət məsuliyyət siyasətində kreditləşmə həyata keçirir və həmin kreditlər geri alınmır və bunun canlandırılması üçün dövlət büdcəsindən hesabına bura 3 milyard manat vəsait ayrılır. Hansı ki, bunun canlandırılması üçün, yəni faktiki olaraq bu bank bu gün dövlət büdcəsinin üzərində qalmış bir bankdır və belə bir şəraitdə onun özəlləşdirilməsinə strateji yanaşma olmaqla xüsusilə xarici kapitalın ciddi müasir menecmentin gətirilməsi məqsədə uyğun olar. Lakin təəssüf ki, Azərbaycan təcrübəsində biz bu cür özəlləşmə proseslərinin açıq şəffaf və xarici investorların, strateji investorların cəlb olunması formasında deyil. Daha çox bunun məmur oliqarxlar tərəfindən bu obyektlərin alınması, yəni faktiki olaraq mənimsənilməsi faktı ilə birləşir. Təbii ki, əgər indiyəcən Azərbaycan təcrübəsində baş verən özəlləşdirmə indi də baş verərsə, bunun ölkə iqtisadiyyatına bu obyektlərin hər hansı bir formada canlandırılmasında əhəmiyyətli bir rol oynayacağını düşünürəm.
Bunu Azər Mehdiyev deyir, özəlləşmə iqtisadi problemləri həll eləyə biləcəkmi? İndi isə eyni suala iqtisadçı ekspert Hafiz Babalının cavabı.
Özəlləşdirmə bir alət olaraq iqtisadi transformasiya baxımından indiki zamanda hesab edirəm ki, əlverişli bir alət kimi istifadə oluna bilər. Amma bunun üçün bəzi zəruri şərtlərin yerinə yetirilməsi tələb olunur. Bu, yəni investorların hüquqlarının qorunmasıdır, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyidir. Bu şərtlər daxilində təbii ki, özəlləşdirməyə həm yerli, həm də xarici investorların marağını yaratmaq mümkündür. Əgər bu şərtlər yaxın vaxtlarda, yəni hökumətin iradəsi olacaqsa, bunun gerçəkləşməsini təmin edəcəksə, Əlbəttə ki, özəlləşdirmə nəticəsində xüsusilə ölkədə aparıcı sahələrin özəlləşdirilməsi sahəsində müəyyən iş görüləcəksə, bu ölkəyə böyük sərmayə axınına səbəb ola bilər və ölkənin iqtisadi qüdrətinin daha da artmasına səbəb ola bilər. Məsələn, deyək ki, Beynəlxalq Bankın özəlləşdirilməsi. Hökumət bunun üzərində artıq 10 ildən çoxdur ki, çalışır. Yəni ən azından bu iradəsini ortaya qoyduğunu bildirib ki, amma nəticə və hələ ki ürəkaçan deyil. Yəni hökumət bu sahədə qarşıya qoyduğu məqsədlərə nəinki nail oldu, əksinə bu dövrdə bankın maliyyə göstəricilərinin çox aşağı düşməsinə, eyni zamanda xarici investorların gözündən belə düşməsinə gətirib çıxaran addımlar atdı. Çünki menecmenti lazımi səviyyədə təyin edə bilməmişdi. Bank korporativ idarəetmə prinsiplərinə uyğun idarə olunmurdu. Müşahidə şurası, idarə heyəti və səhmdarlar arasında üzvü əlaqə qurula bilməmişdi. Amma buna baxmayaraq, yəni hökumət bu problemləri ən azından etiraf etməlidir ki, müəyyən sahələrdə köklü problemlər var və bunların həlli məhz özəlləşdirmədən keçir. Çünki özəlləşdirmə idarəetmənin daha optimal bir formaya gətirilməsinə çıxaracaq. Qoyulan sərmayələrin məhz tələb olunan istiqamətə yönəldilməsinə gətirib çıxaracaq və dövlətin də həmin müəssisələrə maliyyə yardımlarının qarşısını müəyyən mənada alacaq, eyni zamanda da sərmayə axınlarının istiqamətini dəyişəcək. Bugünə qədər dövlət deyək ki, Azərenerjiyədir, Azərişıqadır, Azərbaycan hava yollarına və dəmir yollarına və digər dövlət təşkilatlarına küllü miqdarda maliyyələşmə ayırırsa, bu maliyyələşmə birinci dayanacaq, ikinci kənardan sərmayə axını baş verəcək. Bu isə təbii ki, öz növbəsində iqtisadi qalxınmaya səbəb olacaq. Amma bu indiki halda xülya və arzulardan başqa bir şey deyil. Çünki yenə deyirəm, ilkin tələb olunan şərtlər hələ ki Azərbaycanda yoxdur. Nə məhkəmə hakimiyyəti, nə də ki investorların hüquqlarının kifayət qədər qorunduğu bir mühitin yarandığını söyləmək təəssüf ki Azərbaycanda hələ ki mümkün deyil.
Azərbaycanda özəlləşmənin yeni mərhələsi hansı iqtisadi problemləri həll eləyəcək və eləyə biləcəkmi? Buna İqtisadçı ekspert Hafiz Babalının cavabını eşitdi. Azadlıq Live davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Reportajları həm də dinləyə bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz. Maraqlı materiallardan qarşıdan həm də referendum gəlir konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı. Media Hüquqları İnstitutu konstitusiya təklif olunan dəyişiklikləri tənqid edib. Konstitusiyanın 32-ci maddəsinə təklif olunan dəyişikliklər məhdudlaşdırıcı məzmun daşıyır. Bu təkliflər normativ hüquqi aktlar qanunvericiliyinin tələblərinə əməl edilmədən irəli sürülüb və referenduma çıxarılıb. Media Hüquqi İnstitutunun referenduma çıxarılan dəyişiklik təkliflərinin ifadə azadlığı ilə bağlı müddəalaraq da bəyanatında belə deyilir. İnstitut hesab edir ki, dəyişikliklərin vacib mətnlər olmadan irəli sürülməsi, onun düzgün, tam anlaşılması və referendumda vətəndaşların düşünülmüş həqiqi iradəsini ifadə edə bilməsi baxımından ciddi çatışmazlıqlar yaradacaq. Dəyişikliklər təklif olunan 32-ci və 47-ci maddələr mühüm insan haqları ilə bağlıdır. 32-ci şəxsi toxunulmazlıq maddəyə, xüsusilə də 4 və 7-ci hissələrə təklif olunan dəyişikliklər hər hansı konstitusion tənzimləmə ehtiyacından irəli gəlmir. Təklif edilən dəyişikliklərin mətnləri dolaşıqdır, aydın anlaşılmır. Tənzimlədiyi sahədəki ifadə və terminologiyalardan düzgün istifadə edilməyib. Bu qanunvericiliyin düzgün anlaşılması və səmərəli tətbiqi üçün ciddi əngəllər yaradacaq. Bu bəyanatda deyilir Media Hüquqi İnstitutunun bəyanatında. Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında Media Hüquqi İnstitutunun bəyanatı ilə tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri. Media yazır ki, futbol Allahı Qarabağdan dünən üz döndərmişdi.
Futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandıran Azərbaycanın Qarabağ klubu mübarizəni Avropa Liqasının playoff mərhələsində davam etdirəcək. Bu mərhələdə artıq Qarabağın 4 potensial rəqibi də bəllidir. Bunlar Qarabağ kimi Çempionlar Liqasından ayrılan Gürcüstanın Dinamo, Belarusun Bati, Norveçin Rosenborg və Serbiyanın Crvena Zvezda klublarıdır. Qeyd edək ki, Qarabağın digər potensial rəqibləri isə Çempionlar Liqası 3-cü təsnifat mərhələsinin avqustun 3-də keçiriləcək cavab oyunlarından sonra bəlli olacaq. Xatırladaq ki, Qarabağ avqustun 2-sində doğma meydanda Çexiyanın Viktoriya Pilsen klubu ilə 1-1 oynadığından mübarizəni dayandırmalı oldu. Çexiyada keçirilən ilk görüşdə hesab asılmamışdı. Amma Qarabağ dünənki oyunda rəqib qapısından azı 3 top keçirə bilərdi. Bunun üçün əla imkan, şans var idi. Qonaqlar hesabı oyunun 85-ci dəqiqəsində bərabərləşdirdi. Futbol üzrə Avropa Liqası 3-cü təsnifat mərhələsində Qəbələnin rəqibi olan Fransanın Lille klubu isə bugün Azərbaycana gəlib. Qeyd edək ki, avqustun 4-də keçiriləcək Qəbələ-Lil görüşü Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayacaq. Xatırladaq ki, Fransada keçirilən ilk görüş heç-heçə 1-1 olub. Buna görə Qəbələ görüşün favoriti hesab olunur. Bugün futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinə isə yekun vurulur. 10 görüşdən sonra play-off mərhələsinin bütün iştirakçıları müəyyənləşəcək. Türkiyə çempionatının gümüş mükafatçısı Fenerbahçe səfərdə Fransanın Monaco klubu ilə qarşılaşır. İstanbulda keçirilən ilk görüşdə Fenerbahçe 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Thomas Bach bir daha Rusiya millisinin Olimpiya oyunlarına buraxılması ilə bağlı qərarının üstündə durub. O, bunu komitənin Rio de Janeiro'da keçirilən sessiyasında bildirib. 13 ölkənin antidoping agentliyi yarışların başlanmasına bir neçə gün qalmış. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsindən Rusiyanın yarışa buraxılmamasını xahiş edib, amma Thomas Bach deyir ki, bu Olimpiya hərəkatına nüvə zərbəsi olardı. Qeyd edək ki, dopingə görə təxminən 400 nəfərlik Rusiya millisindən Rio de Janeiro'ya 250-yədək idmançı buraxılıb, amma yekun siyah üzərində hələ də iş gedir. Olimpiyada avqustun 5-21 arası keçiriləcək.
Günün idman xəbərlərinin icmalını dinlədiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da düz qara qalacaq.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndə qonşu ölkələrdən gələn maraqlı məlumatlar. İranda kişilər hicab giyinib şəkil çəkdirirlər, sosial mediaya qoyurlar. Bununla kişilər nə demək istəyirlər, nəyə etiraz edirlər? Şəkillər və bunun bu barədə məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz. Moskvada isə Azərbaycan vətəndaşı saxlanıb, o evakuatorla Mercedes maşınını uğurlamaq cəhdində şübhəli bilinir. Bunu Moskva agentliyi polisə istinadla xəbər verir. Mercedes sahibinin polisə yazdığı şikayətə görə həmin Azərbaycan vətəndaşı evakuator çağırıb və evakuatorun sürücüsünü inandırıb ki, küçədə saxlanmış Mercedes onundur və evakuatorla maşını aparmaq istəyib. Məlumatda deyirlər ki, Mercedesin qiyməti 1 milyon rubuldur. Polisdəki mənbə agentliyə bildirib ki, şikayətçinin dedikləri təsdiqlənir, cinayət işi açılıb. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.